Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du høre Maria Mainz. Maria er med i årgang 20, og det vil sige, at hun har altså committet sig til sammen med sin lille familie at dele deres liv, stort og småt, med hele Danmarks befolkning de næste 16 år endnu. Ja, du hørte rigtigt. De har været i gang i 2 år. Marias og hendes mands lille søn Louis er netop fyldt 2 år. Men der er altså masser af år endnu, hvor du kan lære Maria at kende. Maria og hendes familie har hænderne fulde. Deres søn har fået en diagnose, og Maria kan lige så godt sige, klarer det her på en måde, så jeg nærmest ikke har ord for det. Hun er så sindssygt sej. Sindssygt sej. Så du kan godt glæde dig til at høre Marias historie. Spænd sikkerhedsscenen. Nyd det. Denne her podcast, den bliver fed. Maria Mainz, velkommen til Lykkefix.
Tak.
Sådan en stor fornøjelse, at du kan komme. Du er en, som vi, nu kigger jeg over på Line. Line er min datter og PA. Vi har jo set dig både på Instagram, men også fordi du er med i årgang 20.
Det er jeg.
Ja, lige præcis. Du er i fjerneren og alt muligt. Hvordan har det været? Vi kommer til lige at vende tilbage til det her, men bare lige hurtigt for os, lige at folk kan lære dig lidt at kende. Hvordan var det? Hvordan kom det i stand, at du skulle være med der?
Jamen, mig og min nu mand, vi sad på Facebook, eller jeg gjorde, og så jeg den her annonce på Facebook, hvor de søgte deltagere. Og jeg var blevet gravid der, og jeg tænkte, det var da sjovt, fordi man skulle have termin i januar, februar eller marts. Og jeg havde i februar, så tænkte jeg, det er da lidt vildt, at det lige når jeg har termin, og så sagde jeg til Daniel, jeg læste engang op for ham, hvad det var, så jeg sådan, skat, jeg tilmelder os lige til noget, men der er så mange ansøgere, så vi kommer ikke med. Så sagde han sådan, ja, yeah, ja, yeah. Og jeg udfyldte det der, jeg tænkte, det hører vi ikke noget fra. Og så blev vi kontaktet af en caster, og så gik vi simpelthen videre i hver runde. Der var sådan nogle udskillelsesrunder, eller hvad man siger. Så skulle vi være med, og så skulle jeg ligesom lige forklare det til Daniel, ikke? Og forklare, hvad det egentlig var.
Blev han lige lidt overrasket?
Ja, det må man sige. Det havde han ikke regnet med.
Jeg synes, det er blæret at være til casting. Jeg skal lige høre, hvor gravid er du? Jeg skal lige kigge.
Ja. Det var meget fast, hvornår man skulle have termin, og hvor gravid man var, og alt sådan noget, ikke? Så vi blev kontaktet faktisk den dag, jeg fandt ud af, at det var en dreng. Og det var også lidt, jeg tror, de var glade for, fordi i årgang 0 var det jo kun piger, der blev født, så de ville jo gerne have sådan begge køn også, så det var meget fint.
At... Gud, ja, det var det da.
Ja, det var først senere, der kom en dreng til. Så var det 5 piger, der blev født, eller der vidste de jo ikke kønnet inden.
Nej.
Så der blev født 5 piger.
Ja, det kan man jo ikke bestemme.
Det er jo det.
Der er ting, vi ikke kan styre endnu.
Ja.
Nå, men alt det her kommer vi tilbage til. Jeg kan godt lide altid at spole helt tilbage og sige, hvor er du født og opvokset henne, Maria?
Ja, jeg er født og opvokset i... Vi har flyttet en del.
Ja.
Men vi boede i starten inde i København, og så da jeg var... 2-3 år, så flyttede mine forældre til Spanien.
Oh, nej!
Ja, og de havde en karaoke-bar dernede, og vi gik institution dernede. Og
folk kan ikke se, vi sidder bare og lige så der, hvor awesome er det?
Ja, men de blev desværre skilt, og så flyttede vi hjem igen, og så flyttede vi faktisk til Hellerup. Og så fandt min mor en ny mand, og så flyttede vi til Lyngby, og der bor jeg også i dag.
Og der bor du også i dag.
Ja.
Og vi har lige siddet inden det her, det gik i gang, og bare skamrost Lyngby.
Vi elsker Lyngby.
Vi elsker Lyngby. Lyngby er bare et fedt sted. De har det hele. De har skov, de har sø, de har butikker, der er hygge. Det er så dejligt.
Ja, ja. Det er det, vi elsker. Det har sagt til Daniel, mand, at vi bliver boende her resten af livet.
Ja, sådan er det bare, Daniel. Jeg bliver boende. Ja, lige præcis. Ja. Men så du er gået i skole... Sådan lidt forskellige steder, men primært i Lyngby.
I Lyngby, og så flyttede mine forældre faktisk til Værløs.
Mm.
Og så gik jeg i skole der, indtil vi flyttede tilbage til Lyngby. Så
på Syvstjerneskolen?
Faktisk ikke. Harskov skole hedder det.
Ej, der var 2 muligheder, hvor er det? Og det er rigtig hyggeligt der. Der er sådan nogle bakker. Altså hvis man nogensinde godt kan lide at køre i bil, og det skal kilde lidt i maven. Man tænker, jeg har ikke tid til at tage i Tivoli, men det skal være noget, der minder om. Så kører man lige gennem Harskov by, er det rigtigt?
Jo, det er Kildebakken. Ja, kalder man det Kildebakken?
Jeg kalder den Kildebakken. Så den, det gjorde vi altid, da vi var små. Skal vi ikke køre på Kildebakken?
Ja, ej, det er rigtig hyggeligt. Det er et hyggeligt sted.
Ja, det var et hyggeligt sted. Men altså, jeg er lige lidt nysgerrig på det der. Hvor meget kan du huske fra karaoke-bar-tiden?
Jeg kan faktisk huske jeg kan ikke huske så meget, men jeg kan ikke huske den karaoke bar, men jeg kan huske at gå i institution nede i Spanien, og fordi at jeg ikke var, jeg skulle først til at lære dansk, og de var lidt strenge, og jeg ville gerne have, at man også kunne spansk, og de forstod ikke, hvorfor jeg ikke lige kunne det, så jeg brugte også lidt tid, der var sådan en skammekrog, jeg sad i, og så blev jeg hentet, og de var lidt hårde ved mig. men det var, de var meget, det var meget mere striks, end det var i Danmark, i hvert fald dengang, da jeg var lille. Så min mor havde lidt ondt i maven nogle gange, fordi jeg kom der.
Ej, altså, bare fordi du ikke kunne tale spansk, ja. over i skammekrogen.
Ja, de var, ja, lidt hårde.
Fik du lært lidt spansk?
Jeg kan ikke noget i dag i hvert fald.
Nej. Så kan de lære det. Ja. Det er ikke den måde, man...
Ja, jeg gad ikke.
Nej, jeg gider overhovedet ikke. Nej, jeg vil bare have min mor. Ja. Okay, så du går i skole primært på Havskov skole.
Ja, der er i Havskov by. Ja.
Ja. Hvad drømte du om at blive, da du blev stor?
Jamen, altså, jeg er jo sådan en, der har ville noget nyt hvert år, tror jeg. Altså, sådan, men jeg kan huske, at jeg rigtig gerne ville være advokat.
Ej, det er også sejt.
Ja, og det var ikke noget med lønnen, eller det var fordi, at jeg følte, at jeg var god til at argumentere. Og jeg følte virkelig, når jeg var uvenner med min mor og sådan noget, så følte jeg virkelig, at jeg kunne komme med nogle gode argumenter. Og også når jeg gerne ville have en hund, eller jeg gerne ville have et eller andet, så følte jeg virkelig, at jeg var god til at overbevise folk. Så jeg tænkte, jeg skal være advokat.
Det er godt.
Ja.
Så den, og den, hvor længe holdt den ved, den der advokatdrøm?
Den holdt ved, indtil jeg så, hvad snittet var, og hvor meget man skulle gå i skole, så...
Ja.
Så, nej.
Ej, der er også mange paragrafer. Og
ja, nemlig.
Og det er jo det, ved du hvad? Jeg tror, har du set Suits, den der amerikanske?
Jeg
har
set lidt af den. Okay. En lille smule.
En lille smule forelsket, har vi Spekter, ser det bare.
Kun
det. Men, fuck, er det her. Men når man ser det der, så tænker man jo, det må være det fede.
Mm.
Og så kigger man på et almindeligt advokatkontor,
ja,
hvor meget de sidder bare og graver ned i... Ja. Kedelige paragrafer. Undskyld, alle advokater kan være kedelige, men alt det der, sådan, man skal læse op på, og alt det tunge, netop kedelige baggrundsarbejde, det er jo ikke så tit, man får lov til at stå og sige, I object, your honor.
Nej,
altså, som er ligesom det, man drømmer om, ikke?
Ja.
Jo.
Så, men det er jeg også glad for sådan nu, også hvor jeg er blevet mor, og altså, ville jeg aldrig kunne arbejde så meget, når jeg har et barn. Altså, det var virkelig, da jeg blev mor, det skulle jeg ikke.
Nej,
altså, det vil jeg ikke.
Så da du går ud af skolen, hvad går du ud af, 9. eller 10. klasse?
Jeg gik både 9. og 10. Ja.
Ja, og hvad skal du så?
Jamen, så skulle jeg jo på gymnasiet.
Mm.
Jeg gik der næsten et år, og så kunne jeg ikke lige rumme og skulle være der, og så kom alle eksamenerne, og jeg gik i panik, og så tog jeg faktisk til Spanien igen.
Nej!
Jeg var mig selv, og var der. Vi har noget familie dernede. Fordi min morfar blev boende og har fået en kone og sådan noget dernede, så jeg boede hos dem i 3 måneder. Og så kom jeg hjem, og så startede jeg på HF og fuldførte det.
Ja. Ja, og med hvilken tanke, hvad var det, du gerne ville bruge den HF til?
Det vidste jeg ikke. Jeg vidste bare, at jeg var nødt til at have noget gymnasielt. Altså sådan, at det var sådan grundstenen for, at jeg kunne komme videre, følte jeg. Så jeg vidste slet ikke, hvad jeg ville der. Jeg vidste bare, at jeg skulle have den, fordi at så kunne jeg finde ud af, hvad jeg så ville.
Ja, det siger forældrene også altid.
Ja,
lige præcis. Det er så godt at have noget at falde tilbage
lige
på. Det er faktisk Thomas Hartmann herinde på et tidspunkt, komikeren. Og han fortalte også om det her med, at han ikke fik taget den der HF, da han var yngre. Så på et tidspunkt tog han den, fordi man skal jo have noget. Og han siger, det der eksamensbevis, det ligger i skuffen. Jeg har aldrig brugt det sådan noget, sagde han. Altså, det er nogle gange sådan lidt... whatever, ikke?
Ja.
Så tager man det bare.
Ja, men det var også min mor. Jeg var faktisk den første kvinde på min mors side, der fik en studentereksamen. Så jeg tror også, det var sådan den der med, at min mor hele tiden har været sådan, du kommer til at fortryde det, få den nu, for der var så mange ting, hun ikke kunne, følte hun, på grund af, at hun ikke havde sin eksamen. Så,
ja. Ja.
Så det var også lidt sådan, okay,
Nu
har man hørt på det nogle år, ikke? Så.
Jo, og ved du, man kan nok ikke lade være med at prøve at spejle altså sit eget liv i ens børns, altså at prøve at hjælpe, selvom det slet ikke måske er vejen for dem. Det behøver det overhovedet ikke at være, for der er jo 1000 måder at leve sit liv på, og 1000 måder at komme videre på, og det er ikke fordi, man skal have det.
Mm-mm.
Og her, vi skal altid anbefale, tag din uddannelse. Dig, der lytter med, ikke? Gør det nu.
Ja.
Men det er ikke en katastrofe nødvendigvis, hvis ikke man gør. Man kan finde mange andre veje. Så da du har taget den, hvad skal du så?
Jamen, så kommer jeg lidt igen til den der med, hvad skal jeg med mit liv? Altså, jeg vidste virkelig ikke, så jeg begyndte, jeg tænkte, jeg skal have et sabbatår, Og jeg startede med at arbejde i en børnehave.
Mm-hmm.
Og ja, og så møder jeg faktisk Daniel, som i dag er min mand. Ikke så lang tid efter. Og så, ja, så flytter vi så til Lyngby, og så får jeg så et nyt job i en vuggestue. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil. Altså sådan, jeg synes også lidt, at jeg sådan spilder tiden, fordi jeg kunne være i gang med en uddannelse lige nu, men jeg synes bare også, det var dumt at starte på en uddannelse, hvis det ikke var det, jeg ville. Altså, synes jeg også, det ville være spild af tid. Mm. Så kunne man jo lige så godt tjene lidt flere penge. Så det, der arbejder jeg faktisk, indtil jeg blev gravid.
Ja.
Ja.
Og så er det med fuldt overlæg, at du bliver gravid, eller?
Ja, det var meget planlagt.
Ja.
Vi ville gerne. Jeg vidste ikke, det ville gå så stærkt. Altså, jeg blev gravid i første forsøg, så jeg tror, jeg havde sådan regnet med, at det lige ville tage noget tid, og jeg havde været på p-piller, men det skete meget hurtigt.
Det skete meget hurtigt.
Ja.
Så er vi jo faktisk nærmest nået frem til der, hvor du tilmelder dig
et
tv-program. Uden at din mand ved det. Du har lige stukket ham noget. Der er noget FIFA-bold i fjerneren. Her er nogle chips. Nu siger jeg noget, så brummer du bare ja i baggrunden.
Lige præcis.
Og så lige pludselig så han fanget. Hvad sagde Daniel, da han opdagede, hvad det var, han havde sagt ja til?
Han blev meget overrasket, da jeg sagde, det var i 18 år. Han blev meget, meget overrasket, og jeg kan huske, jeg var sådan, når vi skulle til de der castings, for jeg troede virkelig ikke, vi ville blive valgt, fordi vi havde også fået sådan en mail, at de havde simpelthen fået så mange ansøger, så hvis man ikke fik svar, så var det altså derfor.
Mm.
Så jeg sagde bare til de der castings, Daniel, bare vær sød og rolig nu, skat, vi kommer ikke videre, men vi blev ligesom ved med at gå videre, og så til sidst, så var jeg sådan, ja, Daniel, nu tror jeg altså, vi snart er med. Og så var det, okay, han blev meget overrasket, men ja. Ja.
Og hvordan var det så, da det starter?
Jamen, i starten var det så mærkeligt at skulle filmes. Altså, sådan, jeg har aldrig prøvet noget så grænseoverskridende før, fordi at man skulle bare være sig selv, ikke? Og der står et kamera oppe i hovedet på en, og man skulle virkelig lige finde ud af det de første par gange, fordi man var så nervøs, og man var sådan, hvordan kommer det til at se ud, og altså alt sådan noget. Men så følte jeg sådan, efter man havde filmet fødslen, altså sådan, nu nåede kameraet godt nok. Jeg gik med til min fødsel, men man tænker ikke over det. Og jeg tror sådan, det var det, når det var blevet filmet. Selvom det var min mor, der faktisk filmede, fordi min fødsel gik så stærkt. Men da det var blevet filmet, og man ligesom vidste, det kom med, så følte man ligesom, så der skulle ikke andet, der kan. Altså, så har man ligesom prøvet det aller mest grænseoverskridende nogensinde.
Ja.
Så der følelsen der, var man sådan, ja.
Ja.
Film i bare. Altså, ja. Der var ikke noget. Ja, lige præcis.
Ja, lige præcis. Ja.
Så
hvordan var det for dig første gang at se dig selv på fjernsynet?
Det var svært. Mm. Det var virkelig, virkelig svært, og også fordi, at det var allerførste afsnit, jeg fødte, og jeg synes, det var en meget, meget intim oplevelse at dele lige pludselig med så meget Danmark. Og det der med, at folk skulle have en mening om en, og have en mening om, hvordan jeg havde født mit barn. Altså sådan, synes jeg selv, en ret hård fødsel, og det var faktisk noget, der tog mig rigtig lang tid at komme over. Og så lige pludselig følte jeg, at jeg skulle gennemleve det hele igen, fordi at så skulle folk sidde og fortælle mig, at jeg er født på en forkert måde, hvor, altså sådan, det synes jeg var svært.
Og hvordan kan man føde på en forkert måde?
Ja. Det ved jeg heller ikke. Det var helt forkert, den måde, jeg gjorde det på, og den måde, Daniel var med Louis på, var forkert. Folk var rigtig. Vi fik rigtig mange hårde kommentarer efter første sæson, og det synes jeg var svært, at folk skulle sådan kommentere på, hvordan man var forældre. Fordi vi var så nye i det, og det var første gang, vi prøvede det, og jeg var 22 år gammel, ikke? Altså sådan, jeg var så usikker i forvejen, så det synes jeg var svært. Altså sådan, det der med, at folk skulle sidde og fortælle en, at man ikke var en god nok forælder.
Prøv at høre her, Maria. Alle, der føder deres første barn, det er første gang, de prøver det.
Ja.
Så alle dem, der siger et eller andet, også, de skal bare flette næbet.
Ja.
Fordi man føder på den måde, man kan føde på.
Ja.
Altså, det er jo ikke noget, det er jo ikke fordi, det er, og det kan være, at der er nogle mænd, som mænd har ikke prøvet det her. Der, så woke er vi simpelthen ikke blevet. Men som måske ikke kan sætte sig ind i det, men altså, det er simpelthen sådan, at man har jo ikke overskud til at tænke alle mulige kreative tanker. Nu tror jeg, at jeg bare lige skal vide mig lidt den her vej her, og så trykker jeg lige. Det sker jo, som det sker.
Ja, yeah.
Og man gør det jo så godt, man kan. Og du gjorde det jo helt rigtigt, for der kom jo et barn ud af dig.
Det gjorde der.
Det er simpelthen det, der er helt målet.
Lige præcis.
Ja, og det gik jo fint med det.
Ja, det gjorde det. Så det var også, altså sådan, men det jeg føler, nu har anden sæson lige kørt, at det føler sådan, nu er man sådan lidt mere rustet til det. Altså sådan, nu synes jeg så heller ikke, vi har fået overhovedet lige så meget negativt, men man er sådan lidt, nå ja, ja, det er jo bare det. Og det er jo ikke noget, det er 10 personer, der synes det, og så er der 100 personer, der synes, man er mega sød, ikke? Altså, ja. Så før der fyldte det negative bare alt i forhold til nu, og det tror jeg, hvis det var blevet ved med, det tror jeg ikke, jeg ville kunne holde ud og være med.
Nej.
Altså, hvis jeg blev så påvirket, som jeg gjorde efter første sæson, men det har jeg så kunne mærke, at det gør jeg overhovedet ikke nu. Altså.
Hvordan lærer man at takle det? Fordi jeg tænker lidt her, at nu har du prøvet det i sådan en kæmpe skala, fordi det er blevet blæst ud til alle mulige, så du får ikke én hadbesked, du får måske 100. Mm. Altså, til gengæld får du så også 43.000 gode. Så, men hvordan takler man det her? For jeg tænker, der er nogen, der lytter med, som også kan have svært ved det, for det er så billigt at sidde og svine bag en skærm. Hvordan takler du det?
Jamen, jeg synes, det var rigtig svært, hvordan man skulle takle det. Altså sådan, fordi det er så personligt, de ting, folk skriver, og de dømmer en så meget ud for så kort tid, og man har bare lyst til at sidde og forsvare sig selv og skrive, det var altså ikke sådan, det skete, og det var faktisk det her, men det tror jeg bare sådan, jeg virkelig begyndte bare at tænke, ej, hvor er det sørgeligt, at de har behov, at de virkelig ikke har mere indhold i deres liv, end at sidde og skrive, hvordan jeg er som mor. Altså, ud fra 40 minutter på et helt år. Altså sådan der, så har man virkelig ikke meget at se til. Altså sådan, det er virkelig det, jeg prøver at tænke. Altså, så er det bare synd for dem, at de ikke har mere indhold i livet.
Ja, en god måde at se det på.
Ja, sådan prøver jeg bare. Ja,
for det skal man jo også altid huske. Folk, de kender dig ikke. De dømmer ud fra en eller anden form for tanke, de har haft omkring dig, lige mens præcis. De så dig.
Ja.
Så det har jo ikke noget med dig at gøre, dybest set.
Nej.
Nå, men du starter med at komme med det. Så hvordan, du har jo en Instagram-profil også, der har ret mange følgere på. Blev den bygget op samtidig med, eller havde du allerede bygget den op, eller hvordan er det foregået?
Det kom i takt med årgang 20, at jeg havde, tror jeg havde 600 følgere, inden jeg startede i årgang 20. Men jeg kunne hurtigt se efter første sæson, at der begyndte min profil at vokse, men jeg tror også, fordi at jeg var med i det, så blev jeg også mere åben, fordi at jeg ligesom havde delt så meget allerede.
Ja.
Og det kan folk godt lide, når man er åben. Så jeg tror, at altså sådan, helt sikkert årgang 20 er startskuddet til, at min Instagram er vokset. Og det kan jeg også se her efter anden sæson, at der er også kommet mange nye til. Men jeg får også rigtig mange, der skriver til mig, at nå, hej Maria, jeg har altså ikke lige set dig på tv, men eller sådan. Så jeg ved også, der er mange, der ikke følger med på grund af årgang 20. Så men jeg tror, at jeg ved, det er det, der startede det.
Ja, lige præcis. Jeg er ikke ret god til det der Instagram. Hver gang jeg poster et eller andet, ikke, så unfollower folk mig. De kan simpelthen ikke lide mig.
Jeg får også nogen, der unfollower mig. Det skal du ikke tænke på.
Hvis jeg bliver personlig, så tænker de, ej, okay, det gider jeg simpelthen ikke.
Det gør de også for mig nu.
Ja, sådan er det. Men hvad deler du så? Altså, nu følger vi dig jo. Men for nu folk, som ikke kender dig, hvad er det for nogle ting, som du deler på din Instagram?
Jamen, min Instagram handler primært om rigtig meget om Louis, min søn. Han har fået en diagnose, der hedder infantil autisme, og det snakker jeg rigtig meget om, fordi at det har været sådan en stor omvæltning i vores hverdag, og jeg kan se, at folk mangler en at kunne sådan lidt spejle sig i, fordi folk synes, det er svært at snakke om. Og det synes jeg også, fordi jeg synes også, det var jo slet ikke det, vi havde regnet med, men det er jo sådan, det er, og jeg synes bare, jeg ville føle, det var at sige, at Louis var forkert, hvis jeg ikke snakkede om det. Altså, hvis det ikke var noget, vi måtte snakke om. Så det, sådan, det snakker jeg meget om, for det hjælper også mig til at... For det har også været en sorg for os lige pludselig at skulle finde ud af, at vores barn var noget helt andet, end vi havde regnet med. Og Louis har også været syg, siden han var helt lille med nyere og alt. Så vi skulle også lige bearbejde det hele. Og det har hjulpet mig ved, fordi at der så er så mange, der skriver til mig også, at det har de faktisk også oplevet, og det her, det hjælper dem. Og, altså sådan, for jeg ikke kender andre. Jeg kender ikke nogen, hvis børn har autisme eller noget, så det har hjulpet mig rigtig meget. Og så handler den bare om familielivet.
Ja, lige altså, præcis.
Mig og Daniel og Louis.
Ja. Ja. Men jeg tænker også, altså jeg vidste ikke, at man kunne ligesom sådan diagnostisere så tidligt. Fordi, altså, små børn er jo små børn, altså, og de er jo meget forskellige.
Meget.
Så det er jeg ikke sikker på, jeg havde opdaget heller. Mm-hmm. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej.
Jeg havde bare tænkt, at min baby er jo bare, som min baby er. Og man bliver jo smask forelsket.
Fuldstændig.
I denne her lille nullergøj, ikke?
Fuldstændig.
Så, men I får simpelthen en diagnosebog.
Jamen, altså, nu blev Louis 2 år her.
Ja, tillykke!
Tak, i forgårs.
Det gjorde han nemlig.
Og så var han faktisk gammel nok til at få sin rigtige diagnose. De giver en spædbarnsdiagnose inden 2 år. Den hedder Early Signs of Autism. Mm. Og så nu er han blevet 2, og nu har han været inde at få. Vi var inde i går, hvor de fortalte, at han får diagnosen infantil autisme.
Ja. Men ved du hvad? Hvad jeg synes, der er vidunderligt, det er, at ved at han har fået det så tidligt, så får han et meget bedre liv og en meget bedre behandling. For der går virkelig mange rundt, som er voksne nu, som bare var super forkerte som børn.
Lige præcis.
Og som overhovedet ikke fik den hjælp, og som ville have fungeret meget, meget bedre,
ja,
hvis de havde fået den støtte og vejledning. Mm. Fordi i min optik, så er der jo ikke nogen, der er forkerte.
Nej.
Man er jo bare ikke ligesom sådan en metervare. Men altså, det betyder ikke, at du er forkert.
Nej.
Altså, og der er jo noget helt særligt. Du har jo et ekstra krydderi på et barn som Louis.
Mm.
Han vil kunne give noget helt andet.
Fuldstændig.
Og de er jo ekstremt følsomme, og der er jo noget magisk ved. Jeg har været i selskab med flere infantilautister.
Ja.
Og der er noget meget, meget kærligt ved de her mennesker her. Og du får en kontakt, og når du så har kontakten, jamen så er det det. Så er de ikke videre til det næste.
Lige
2 sekunder efter, så er de lige der, ikke?
Ja.
Ja.
Men det er, man kan tydeligt mærke, at han er helt speciel. Og,
ja.
Og jeg synes også, det gør de der små ting, at det betyder meget mere, end hvis, altså når Louis, han kigger på mig i 2 sekunder, altså, eller når jeg kan synge en sang, og han kigger på mig i mere end 5 sekunder, altså det er jo det vildeste, og altså jeg kan jo næsten være græde, og tænke, oh my god, han kiggede på mig så længe, og han kiggede mig i øjnene, og når han, nu han lige begyndt at lege med legetøj, og altså sådan nogle små ting, der bare betyder alt, eller han er meget sådan det der med at blive rørt og sådan noget, men når han så kommer hen og giver en krammer, ikke, altså det er bare, det kan man bare leve på en uge, og det er sådan nogle små ting, man ikke vil lægge mærke til normalt, fordi det er jo bare noget, børn gør. Men når Louis gør det, så er det bare de der helt små ting, der bare betyder helt vildt meget, ikke?
Jo, så, lige præcis. Ja. Så hvad er egentlig jeres planer nu? Altså, I skal jo være med i det her fjernsynsprogram i...
Ja.
Tillykke, Daniel.
Sorry.
16 år endnu. Ja. Men sådan er det jo bare, så ved I da, hvad I skal lave.
Ja.
Men hvad ellers? Altså, bruger du så din tid nu på Instagram, Louis, og på programmet? Er det ligesom det?
Det gør jeg, altså, fordi jeg var jo faktisk startet på en uddannelse, på en socialrådgiveruddannelse, inden vi fandt ud af, at Louis havde de her problematikker. Og det var faktisk, da han så begyndte i udredning, at der kunne vi godt se, at det fungerede bare ikke. Altså sådan der, og jeg stoppede mit studie, og så gik jeg hjemme med ham, og jeg kunne bare hurtigt mærke, at selvom der var meget med Louis har meget, meget korte dage i vuggestuen, fordi vi venter på plads til specialinstitution, så han kan ikke være der så længe. Men så jeg kunne ikke nå ud og tage på studie, eller nå ud og få et arbejde, og så sad jeg bare lidt derhjemme, og så sad jeg i sofaen, indtil Louis skulle blive hentet, og jeg døsede bare fuldstændig ned. Så jeg begyndte at bruge min Instagram mere og mere, og det føler jeg gør, at jeg også får lidt mere indhold i livet. Mm-hmm. Altså sådan der, at jeg har noget, hvor jeg ikke bare sidder og venter på at være mor. Altså sådan, så har jeg også lidt, det Maria, det er min profil, det er noget, jeg har skabt. Altså sådan, og det at kunne tage ud og lave nogle ting, eller lave nogle annoncer, og tage til nogle møder en gang imellem, og skrive med folk derinde, og poste nogle ting, tage nogle fede billeder, altså sådan nogle ting, så går jeg bare lidt mere op i det, fordi så har jeg noget at gå op i. Ja. Altså sådan, så det er en kæmpe gave for mig, at jeg kan det, fordi jeg ikke har muligheden for at gå ud og tage et helt normalt arbejde eller uddannelse. Så det bruger jeg rigtig meget tid på. Og så Louis og årgang 20.
Ja.
Ja.
Ja, jeg har så meget respekt for stay-at-home moms, fordi, og det kan være, at der er nogen derude, der sidder og tænker sådan, ej, men helt ærligt, altså, får du lov at arbejde?
Lige præcis, ikke?
Altså, hvorfor skal du det?
Ja.
Der er så mange ting, der skal klares, og især netop, hvis man har et barn eller et familiemedlem, som har brug for noget ekstra pleje. Og det er jo ikke bare det, du fysisk skal være til stede, men mentalt.
Lige præcis.
Der er så meget energi. Du skal holde dit eget mod oppe. Du skal holde deres mod oppe. Du skal også sørge for det ligger ligesom også lidt ind, når du er den derhjemme, så sørger du ligesom for det hele.
Fuldstændig, ja.
Og det er jo ikke sådan noget med, så nu har jeg gjort rent, så kan vi vente til jul.
Nej.
Det er bare 2 timer efter, kan du starte forfra, og det kræver ekstremt meget energi.
Ja.
Så det er jo et, altså jeg synes jo, det er et af de hårdeste jobs, der findes.
Det har jeg også fundet ud af efter, at jeg har gjort det, fordi før der kunne man tænke, åh, fedt mand, hun går bare hjemme, og det må da være luksus, altså, men hold nu op. Og det der også med Louis, det er, at han har en lav latenstid, altså at de reagerer senere. Hvis de oplever noget, så reagerer han om natten på det. Så nogle gange kan han være op mellem 2 og 6 timer, hvor han bare skriger om natten. Så det var også det før, da både mig og Daniel, vi skulle gå op. Vi skændtes jo og råbte hinanden hver nat, fordi vi var så presset over, at vi begge to skulle op klokken 6 om morgenen, og han havde skrevet 4 timer nu. Og nu var det altså den eneste tur til at sove, men hvad så med den anden, der også skulle op? Altså, så det har bare givet så meget ro derhjemme også, at jeg bare sådan, jeg skal nok tage ham, fordi så kan jeg gå hjem og sove en time, når han er afleveret, hvis det er det, jeg har brug for, ikke? Så
jo.
Så jeg har virkelig altså, fået respekt for dem, der går hjemme, fordi det er virkelig meget mere, end man lige tror.
Ja, ja.
Det er det.
Så i forhold til, hvad du skal fortsætte med, er drømmen så nu her at bygge mere og mere på, og så ligesom leve af Instagram? Det er der jo nogen, der gør.
Det er det faktisk. Altså, ja. det er det, jeg gerne vil, og det er også der, jeg sådan er på vej hen mod nu. Altså, jeg gad også godt at kunne bidrage lidt til vores økonomi derhjemme, og det kan jeg gøre ved at være på Instagram.
Ja. Og prøv at høre, nu har jeg jo fortalt dig, at jeg er virkelig dårlig til Instagram.
Ja.
Så hvordan laver du, når du laver sådan nogle partnerskaber, ikke også? Mm. Og holder økonomien ud af det, men hvordan laver du sådan noget, sådan, så det er lidt lækkert? Jeg synes jo nogle gange, når jeg ser sådan noget, hvor jeg tænker, ej, okay, altså, ja. Så sidder de der med et eller andet. Jeg spiser altid otasøl om morgenen, hvor man tænker, det gør du jo ikke.
Nej.
Altså, så hvordan får du lavet det på en måde, sådan, så det kan give noget? Fordi jeg er også ret godt klar over, at dem, der laver de her partnerskaber, så ikke de kan se en anden effekt, jamen så slutter det partnerskab.
Ja.
Så hvordan gør man egentlig for at få det, hvordan gør du for at få det lavet lidt lækkert?
Jamen altså, jeg tror, det er helt klart, det vigtigste for mig, det er, at det er nogle produkter, jeg bruger, og nogle, jeg kan stå indenfor, fordi så bliver det bare meget mere naturligt. Og det er vigtigt for mig, at jeg lige sådan prøver det lidt, og lige kan se, okay, er det noget for mig, eller er det ikke? Altså sådan, jeg synes, det er så vigtigt, i stedet for bare at tænke, ej, jeg kan få så mange penge for det der, hvis det nu var, men det slet ikke er noget, man bruger. Altså, det synes jeg bare, så bliver det utroværdigt, og så bliver det nemlig det der opstilling. Ja, jeg spiser faktisk det her hver morgen, men I har aldrig set mig spise det. Altså, sådan der. På den måde, hvor man sidder og tænker, i går viste du det, at du sad og spiste en pakke skyr, eller et eller andet, ikke? Altså, jeg synes, det er så vigtigt, og det går jeg rigtig meget op i, at det er noget, jeg kan stå inden for 100%. Altså,
ja.
Og det synes jeg, så bliver det naturligt bare mere naturligt at se på, og ikke sådan opstillet og kedeligt.
Nej, lige præcis. Og så kan jeg godt lide, når folk bare kalder den, som det er. Altså, jeg følger blandt andet Lasse Brogaard, jeg ved ikke, om du kender ham.
Sindssygt
dygtig med make-up, ikke?
Ja.
Men jeg elsker, når han viser noget for noget og siger, jeg har fået tilsendt det her.
Mm.
Altså, du ved, vi gemmer det ikke, vel?
Nej.
Og det er godt lige, eller lad os lige prøve, eller noget. For så er jeg sådan meget, okay, du kalder den, du lads ikke som om, at det her, det er
Nej, lige præcis. Og, og sådan skal det også være. Altså, sådan der, jeg synes, det er så vigtigt at sige tingene, som det er, og sige sin ærlige mening om det. Altså,
for
det kan man mærke. Man kan mærke, hvis man sidder og lyver, og man prøver en eller anden creme, og ej, det jeg bruger den hver dag til min hud, og ingen bumser eller noget, og så kan man ikke se nogen forskel selv. Men det kan man jo også høre og mærke på personerne. Altså, jeg synes, jeg synes, det er virkelig vigtigt, at det er noget, man kan stå indenfor.
Ja, for jeg synes, det er lidt en jungle. Altså, jeg kan godt blive træt af nogle af de profiler, som jeg synes virker sådan lidt fake.
Ja. Og det kan man mærke hurtigt. Mm. Altså sådan der, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, hvis det er noget, man gerne vil flere år frem. Altså sådan der, at folk kan mærke, at man mener det, man ligger op.
Ja.
Ja.
Har du nogle grænser i forhold til, altså nu, når der bliver optaget, nu ved jeg godt, når ens fødsel har været på, så tænker man, der er ikke mere. Men har du nogle ting, hvor at du har sagt, prøv her, det her, det skal simpelthen ikke bruge? Har de været ude at optage, hvor du bare tænker, du behøver ikke fortælle om situationen, men bare har du sagt nej til noget?
Vi har sagt nej. Også her nu, hvor Louis jo har fået sin diagnose, fordi i starten, der man kendte det jo ikke, og man kendte ikke, hvad folk tænkte. Og nu ved jeg også godt, sådan ser man også lidt på det på en anden måde. Vi kommer under og ser alle programmerne, inden det bliver sendt, så vi har sådan sidste ord i det.
Ja.
Men der er også med Louis, altså sådan, fordi nu så glemmer man også lidt, okay, det er faktisk hans liv, det handler om, og han er en lille dreng, og han har jo faktisk ikke rigtig noget at sige lige nu i, at vi faktisk viser hele hans liv til Danmark. Og der har vi virkelig skulle tænke ekstra over det, også efter han har fået sin diagnose, at han skal kunne sidde og se det her med sine venner, når han bliver 15 år gammel. Altså sådan der. Og der er nogle ting også, fordi når han, Louis, reagerer rigtig voldsomt på nogle ting, og det er sådan nogle ting, vi ikke synes, at folk skal sidde og se, når han bryder fuldstændig sammen, og ikke kan være i sin egen krop. Altså sådan, det synes vi ikke, at, det tror jeg heller ikke, han ville synes var særlig rart at sidde og se på, når han bliver gammel. Mm. Og sidde der med sine venner og så se et barn, der slet ikke kan rumme at være i sin egen krop. Altså, og skriger og slår og græder. Og, altså, det ville ikke være fedt for nogen. Og, ja. og sådan nogle ting har vi sagt, at det vil vi ikke have med. Vi vil gerne fortælle om det, fordi det er en stor del af vores hverdag, men det er ikke noget, der skal vises. Altså, det er ikke noget, folk skal se, hvordan det sker. Altså, Så det er der. Det er bare meget rart der med, at vi kommer ind og ser det. Altså, mm-hmm. så vi kan se, ej, det der klip, det synes vi faktisk ikke rigtigt om alligevel. Og, altså sådan, men der har aldrig været sådan nogle store ting, jeg føler, det er sgu ikke med alligevel. Altså,
ah, nej.
Så,
nej.
Ja.
Ja. Men hvor ofte er det, at de kommer og optager?
Jamen, det er sjovt, fordi folk, de er sådan meget om, ved I så, hvornår de kommer? Er de der hver dag? Eller kommer
filmer
de
ind og brevsprækker?
Ja, lige præcis. Kommer de bare ind, og så filmer de helt tilfældigt? Og sådan, er det overhovedet ikke? Altså, jeg tror, vi filmer 1-2 gange om måneden indtil november. Altså, max. Så det, altså, jeg tror seriøst, vi filmer 13 gange om året. Ja, altså, ikke mere end det. Så det er slet ikke noget, man sådan lægger mærke til på den måde. Fordi jeg tror virkelig, folk tænker, stakkels Louis, han kommer til at vokse op med et kamera i hovedet, han får aldrig nogen pause. Men sådan, altså, det er faktisk helt vildt sjældent, de er der. Altså, sådan, det er, fordi hvad skulle de filme hver dag? Vi er jo bare en helt normal leverpostejsfamilie.
Ja, jo, altså. Og så skal der også helst ske noget, ved jeg. Jeg ved, at for nogle af de der programmer, der følger folk, så har I ikke et arrangement?
Altså, jo, lige præcis.
Skal I til noget, eller skal der foregå et eller andet, så lad os filme det.
Lige
så er det ikke bare hver dag, at man sidder og spiser aftensmad, ikke?
Jo, men vi snakker altså sådan i starten af hvert år omkring, sådan, okay, hvilke begivenheder er der i år? Mm. Og hvilke ting tænker I, vi kunne filme? Og så kommer de jo også nogle gange bare filmer, når vi står op, for eksempel. Så kom de en morgen der, når vi lige var vågnet, og så filmer de bare en morgen derhjemme.
Altså, ja.
Så det er sådan, de vil gerne have, når der sker noget, men de vil også gerne bare have sådan en dagligdag en gang imellem, ikke?
Ja, lige præcis, ja. Hvad i forhold til Louis?
Ja.
Nu ved I, hvilken type barn Louis er.
Mm.
I min optik fejler Louis ikke noget. Han er bare Louis.
Ja.
Men har I snakket om, eller har I fået nogle indikationer på, hvordan man kan gøre Louis' liv så godt som overhovedet muligt? Altså, hvad er vigtigt for jer på hans vegne?
Jamen, altså, det er vigtigt. Altså, Louis, han kræver sådan meget struktur.
Mm.
Altså, det er, at vi laver meget det samme hver dag. Altså, sådan der, vi kan ikke bare tage Louis med ud. Mm. Altså, sådan, det kræver virkelig forberedelse. Det kræver, at vi har holdt ham hjemme i nogle dage. Og så ved vi, okay, for eksempel til hans fødselsdag, så vidste vi godt, den uge op til, der henter vi ham hver dag, vi er hjemme hver dag, vi laver ikke noget, vi tager ikke ud og spiser, vi tager ikke noget, fordi at så kan han rumme den dag. Og det kunne han. Han hyggede sig og havde en rigtig dejlig dag. Men hvis vi havde lavet noget de andre dage, så ville han ikke kunne rumme det. Mm. Altså, så det struktur, struktur, struktur. Altså, og det har vi virkelig også skulle vende os til, fordi altså, jeg er en meget sådan spontant menneske. Jeg elsker at tage ud og spise, men Louis kan slet ikke altså, tage på restaurant. Altså, det gør vi slet ikke med ham, og vi tager ham heller ikke med i storcenter, for det ved vi, det er sådan nogle ting, han ikke kan rumme. Så det er også, altså, det er meget planlægning.
Ja, lige præcis. Ja, men prøv at høre, det lyder som mig, det der. Jeg kan også godt lide struktur, og jeg bliver også træt, når der sker alt muligt mærkeligt. Men det hjælper jo at vide det.
Lige præcis.
Altså, fordi så bliver tingene jo også mere normale.
Meget mere normale.
Ja, ja, og det vil også hjælpe ham, at han helt fra lille af har kunne få den der styring der, så han også selv lærer. Måske at sige ja og nej,
jamen,
og
det,
sige til og fra.
Ja, fordi at nu er vi også på sådan en venteliste til en specialinstitution, og indtil da har han fået sådan en specialpædagog nede i vuggestuen. Og bare ved de små ting sker allerede nu, har udviklet ham helt vildt bare den sidste måned. Altså, så det viser virkelig sådan, så tænker jeg bare, tænk, hvis man først havde fundet ud af det, da han tog i skole, så havde han levet 5-6 år med det her, og var blevet presset hver dag så meget, at han kunne ikke, når vi kom hjem på vuggestue, lagde han sig direkte hen i sofaen og bare lå der, fordi han var så træt. Vi kunne ikke noget med ham, og nu kommer han hjem og leger, og hygger sig, og er glad, og griner, og altså sådan, så sådan nogle ting. Altså, vi er så glade for, at vi har fået hjælp så tidligt. Og det er også det, de siger, at nogen er jo, det sådan var dagen også mig i starten, det der, at han synes, det var meget tidligt, fordi at det var jo ikke alle, der udviklede sig på samme måde. Og sådan har mange forældre det også, at de synes, det er svært at starte udredningen så tidligt, fordi, kan det ikke bare være, fordi mit barn er lidt langsomt? Altså, så der er jeg bare så glad for, at jeg sådan virkelig presset på med det, fordi Daniel er også glad for det i dag, for han kan se, hvor meget det har betydet for Louis at få den diagnose allerede nu.
Men også fordi, så slipper Louis for at føle sig forkert. For det, det er sådan det, jeg synes, der er det mest sørgelige. Ja. Det er de her børn, som tror, de er helt forkerte, og derfor får alle mulige andre typer problemer oven i hatten.
Ja, lige præcis. Ikke?
Hvor at det kan være, jamen det her, det er sådan, du er.
Ja.
Og børn er faktisk meget rummelige over for hinanden.
Mm,
hvis de ved, altså børn er jo ikke lige så taglige som voksne. Mm-hmm. Altså børn er også taglige ved hinanden, men ja. De kan godt rumme, og især når de er små, at nogen er anderledes. Og nu kigger jeg lige over på Line, fordi hun sidder her. Jeg kan huske en gang, jeg var nede og hente hende i vuggestuen, og så kunne jeg ikke forstå, at hun sad og lavede et eller andet fægtede med hænderne.
Mm.
Og jeg sagde sådan til pædagogen, hvad laver hun? Hvad laver Line? Jamen, hun har lige spurgt Clara, om hun vil ud og lege. Så sagde hun, hvordan det? Men Clara, hun er død. Så det var tegnsprog, hvor jeg sagde, hvorfor kan Line tegnsprog? Hvor kan hun det fra?
Sødt.
Men det er jo klart, hvis man sidder sammen med Clara tilpas meget, så lærer Clara jo en, hvordan man kommunikerer, og så kan man det. Og det er jo det, børn gør. Altså, når folk og andre børn ved noget om Louis, og man får det at vide som børn helt små, så reagerer de på det på den måde, at så hjælper jeg jo.
Lige præcis, ja. Og det er også det sådan, når vi har været sammen med nogle lidt ældre børn, og vi så fortæller, at Louis, han har altså autisme. Nå, ej, og de kendte altså deres et eller andet, har det faktisk også. Og er det så derfor, han ikke snakker? Og jamen, det er derfor, han ikke siger noget endnu. Og, altså sådan, så forstår de ham også på en helt anden måde, og har meget mere forståelse for, at nå, okay, det er derfor, han ikke svarer, når jeg snakker til ham. Eller, nå, det er derfor, han ikke gider lege sammen med mig. Fordi Louis ikke leger med andre børn, og han har ikke noget ord nu overhovedet, og det, han er jo alligevel en stor dreng nu, altså sådan, så børn tænker, hvorfor svarer han mig ikke, eller hvorfor gider han ikke at lege med mig, eller et eller andet, ikke? Altså,
så han vil godt sidde og lege ved siden af dig, men han gider ikke nødvendigvis lege med dig, og det er også fint
at
lære det.
Ja. Ja.
Så planen er, forudsæt, hvad laver Daniel? Det har jeg slet ikke hørt om.
Daniel, han er færdig til næste år med sin tømmeruddannelse.
Øj. Flere tømmer i den familie der.
Ja, det er, han kører jo i svigerfars firma jo. Så
kan I sætte rækkehus til salg til mig?
Ja.
Eller sådan, sætte det i stand?
Ja. Ja. Jeg skal nok ringe, hvis det kommer til.
Jeg har lige siddet, det er fordi, lige inden vi gik på, så sad både mig og Lina og savnet over, I bor ude i Lyngby, som vi bare synes er så lækkert. Det er et rækkehus. Tænk bare, damn it, det kunne være fedt.
Ja.
Ja. Det er håndværker dejligt. I familien er jo aldrig dårligt.
Det, jeg nyder godt af det. Det gør jeg. Det er altså dejligt, fordi jeg kan ikke hænge en hylde op eller noget.
Ja.
Sætte en skrue i. Eller...
Nej. Han lige meget, hvad I mangler, det bygger jeg, siger han så. Det er sådan rigtig...
Han har også lige lavet radiatorskjuler, og det er altså dyr, der skulle ud og få lavet og lagt gulv, og det er altså godt at have.
Og radiator, de kan være så flotte,
de der. Det er så pænt, når vi har fået de radiatorskjuler. Det gør altså meget for et rum.
Ja, jeg kan godt se. Jeg sidder her, nu er helt misundelig, det kører op i hovedet, hvor mange radiatorer jeg har, der bare står virkelig grimt og kigger. Nå, men jeg får en nummer bagefter.
Ja.
Så, Nå, nu skal du høre, Maria. Vi er kommet til det punkt i podcasten, hvor at jeg skal høre dig. Har du nogle hobbies?
Nej, det har jeg ikke rigtigt.
Ikke noget?
Det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved ikke, om man kan kalde min Instagram min hobby.
Det synes jeg faktisk godt, man
kan. Ja, altså, for den elsker jeg at bruge tid på. Jeg elsker sådan... Nå, hvad kunne jeg gøre bedre? Hvordan kunne jeg tage det? Og hvordan kunne... Altså sådan sidde og tænke meget over, hvordan bliver man bedre af det her og sådan. Så det tror jeg er min hobby.
Ja?
Ja.
Og hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
Ja, jeg er jo ikke sådan en, der har haft nogle mærkelige arbejde.
Er du heller ikke sådan noget efterskolejob?
Nej.
På et tidspunkt?
Jeg har bare arbejdet Rema. Og det ved jeg ikke, om det er et mærkeligt.
Det er ikke super mærkeligt, lidt mærkeligt. Og hvad lavede du i Rema?
Jeg startede som at sidde i kassen, og så endte jeg faktisk med at blive lukansvarlig.
Det er dig med nøglen?
Jamen, det er det. Det var mig med nøglen.
Okay, det er i hvert fald særligt.
Ja.
Det er ikke mærkeligt, men det er særligt.
Ja.
Det synes jeg tæller. Så er der et vigtigt spørgsmål også. Dit sidste egoindkøb. Hvad er den sidste ting, du har købt til dig selv, bare fordi du synes, du det fortjente?
Det sidste, jeg købte, det var tøj.
Hvad for noget tøj?
Jeg har faktisk købt den her trøje.
Ved du, jeg har simpelthen siddet og stirret på den. Det er den flotteste brune. Tak. Og man kan ikke se den her, men det er den flotteste brune. Sådan rigtig blød brun. Forstår du, hvad jeg mener? Den er sådan creamy brun sweater.
Ret lækker sweater. Og så fik jeg lidt smykker oveni. Så det fordi jeg plejer faktisk at gå med sølvsmykker. Men så tænkte jeg, at jeg ville prøve guld. Så nu har jeg lige fået opdateret mit...
Det er også lidt af en opdatering.
Ja. Jeg har også sagt, at du mangler den der hvilesesring og forlåelsesring, og de var også sølv.
Ja.
Det skulle måske også.
Men det laver du lige en lille note om, lige postet hver morgen, at det skal lige huske.
Ja,
det skal opgraderes. Ja, lige præcis. Så det vigtigste spørgsmål i Lykkefix, hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Det har været en hård nat måske, du vågner op, du er bare træt, du er smådeprimeret. Gør du et eller andet sådan aktivt for at vende dit humør, eller er du bare i det?
Jeg er begyndt at bruge gåture rigtig meget. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det... Fordi jeg har prøvet alt muligt. Kunne jeg løbe? Kunne jeg få lidt energi? Og det der med, hvis man sådan... Jeg kan godt blive rigtig dårlig humør, hvis jeg, det har været en lang nat. Så sidder man bare derhjemme og sumper hen. Og sådan, så, men når jeg går en tur, det er bare, så har jeg bare en helt anden energi, når jeg kommer hjem. Og det skal ikke være sådan... Fordi så i starten, så gik jeg bare på min telefon. Men man skal virkelig bare... Så begyndte jeg sådan at høre noget musik, eller en podcast, et eller andet. Og så bare en lydbog, et eller andet. Og så går jeg sådan og kigger op, altså sådan der. Fordi så får man virkelig... Vi bor rigtig tæt på Dyrehaven. Mm. Så jeg finder sådan en god rute. Den tager lige en times tid. Og så kan man altså lidt igen.
Nej, Maja og Line, vi sidder og kigger på den. Det er nøjagtigt det samme, vi gør. Vi går og går og går og kigger op.
Ja, tit. Man skal nemlig huske at kigge op.
Ja, ja,
det gør altså en forskel.
Ja, og man ser nogle andre ting, ja, end man plejer.
Og, fuldstændig.
Ja,
det gør man.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Og så det allersidste, hvis du nu skulle så sende folk glade afsted på deres dag her, så den gladeste sang, du kender, vi skal spille for dem, hvad skal det være for en?
Okay, der er faktisk en mig og Daniel, vi elsker at høre. Det er Himmelhunden.
I skal simpelthen have Himmelhunden?
Ja. Jamen, dagen, det er vores yndlingssang.
Det er da den, folk får?
Ja, det er Himmelhunden.
Tusind tak, fordi du kom.
Det er også hej, du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener, hvad det du? Når vor Herre slukker livets flamme, skal forlade denne jord, må man tage hunden med sig ind i himlen. Den er sød, og den er værd, min bedste ven. Den er klog og fin, og har lige været i bad. Hvis man må, du spille mand, så bliver jeg glad. Jeg svarer ham lidt kort, da jeg sagde, hør. Din hund kommer nok i himlen, når den dør. Det var sent, og jeg skulle køre hjem. Da jeg satte i bilen, tænkte jeg på manden igen. Hej, du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener, hvad det ord. Når vor Herre slukker livets flamme, og man skal forlade dette jord, må man tage hunden med sig ind i himlen. Den er sød, og den er værd. Så vigtig, at han fortjente for et ærligt svar. Men hvem kan svare helt rigtigt, om hunde der dør for plads hos himmelens far? Hej, du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener, hvad det nu? Når vor Herre slukker livets flamme, og man skal forlade.